semua. Ini Kinoy
dan ini Ica.
Dan kita lagi ada di podcast Sepiring Berdua. Sepiring Berdua adalah podcast yang membahas tentang isu-isu perkotaan secara serius tapi tetap santai.
Selamat mendengarkan.
Hari ke-22, kembali bersama Kinoy. Topik hari ini adalah tentang kematian. Kalau dengerin kabar tentang seseorang yang berpulang, biasanya salah satu pertanyaan pertama adalah, dikuburnya di mana? Jadi, hari ini gue mau ngomongin perkembangan kuburan di masa depan. Obrolan hari ini adalah rangkuman dari sebuah artikel menarik yang tautannya bisa dilihat di deskripsi episode ini. Pekuburan itu semakin lama jumlahnya semakin menyusut, tapi permintaan sebenarnya justru akan bertambah, mengingat penduduk bumi sekarang ada 7 miliar orang. Jadi beberapa kota yang ruangnya sudah sangat terbatas oleh kegiatan manusia, mulai mikir-mikir soal inovasi pekuburan, supaya tetap bisa mengakomodasi kebutuhan warga kotanya. Artikel ini bilang bahwa mungkin solusinya adalah daur ulang kuburan. Beberapa negara mulai mempraktekkan hal ini, misalnya Singapura, Jerman, dan Belgia. Tapi di negara lain yang budaya terkait kematiannya cukup kencang, melakukan daur ulang kuburan itu kok kayaknya tidak menghargai yang sudah berpulang ya. Alhasil, lahan pekuburan dijual ke mereka yang mampu membayar harga yang semakin lama semakin mahal. Bahkan misalnya nih, salah satu mantan wali kota New York yang meninggal di tahun 2013, sudah membeli lahan kuburannya 5 tahun sebelumnya dengan harga $20.000. Teman-teman tahu nggak sih, di Indonesia juga ada loh lahan kuburan yang dijual hampir seharga ini. Bentar ya, saya napas dulu ngebayangin harganya. Ada inovasi lain, misalnya di Hong Kong. Ada nih sebuah studio desain yang bikin konsep atau model kuburan mengapung yang kayak pulau gitu, yang katanya bisa menampung 370 ribu vas abu kremasi. Sementara di Norwegia, salah satu ide menarik dalam sebuah kompetisi desain pekuburan adalah desain bangunan pencakar langit yang berisi kuburan, yang isinya termasuk krematorium, bisa menampung abu kremasi, peti mati, dan pokoknya semua hal yang bisa kita temukan di kuburan deh. Di Santos di Brazil, gedung seperti ini bukan lagi cuman ide, tapi udah jadi kenyataan. Kemudian, seperti lini kehidupan kita lain yang segala terkoneksi dengan gadget, di Kanada, pekuburan mulai menawarkan pemakaian GPS dan satelit genggam sebagai pengganti batu nisan. Jadi, nyari-nyari kuburannya ada di mana, cukup lihat HP aja. Nggak usah lagi ngandelin ingatan anggota keluarga yang kadang-kadang suka bikin nyasar. Di Jepang pun udah ada perusahaan yang menawarkan kuburan virtual, di mana anggota keluarga bisa menyiram air dan mengirim dupa virtual. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke kuburan sana kalau mau melakukan ritual tahunan seperti itu. Inovasi yang paling gue suka adalah pekuburan yang didesain untuk berfungsi ganda sebagai ruang publik tentunya, yang bisa jadi tempat piknik, rute lari atau sepedahan, tempat konservasi alam, bahkan tempat nonton konser. Ada beberapa contoh yang dirangkum dalam sebuah artikel oleh Project for Public Spaces, yaitu sebuah lembaga non-profit tentang ruang publik. Tautannya juga bisa teman-teman lihat di deskripsi episode ini. Sebenarnya kuburan sebagai ruang publik bukan hal yang baru sih, tapi kalau lihat contoh-contoh yang ada dalam artikelnya PPS ini, kita bisa banget memaksimalkan fungsi kuburan sebagai ruang publik kalau emang niat desainnya. Oke teman-teman, segitu dulu kali ya obrolan hari ini. Besok kita balik lagi dengan topik yang lain. Mau berkomentar? Silahkan tinggalin pesan di Instagram @podcast.sepiringberdua atau di email podcast.sepiringberdua@gmail.com. Sampai jumpa!